Nå settes livets bok i omløp. Den der nærværslista. Prøv å la den gå sånn på langs. For en gangen her så ble det kaos at den ble... At vi prøver å følge den. Når du sender den fra deg... Ja, du tar den bort hit nå, så skal jeg gå bort der med den etterpå. Eller kan ikke du gå bort der, så vi får det på langs. Så det blir et system i galskapen. Det er mye vi skal gjennom, så vi bare kjører på. Her var Schwäbisch Alp, Zwiefalten. Det er en utrolig fin kirke som ligger langt ut på landet, en bitteliten landsby. Så er det en sånn fantastisk barokkirke. Her er Collegium Romanum, som jeg snakket om, jesuitenes Loyolas hovedskole for utdanning av prester, som i dag er Gregoriana, altså det viktigste katolske universitetet i Roma. Så over på neste sånn pionerhelgen, nemlig Teresa av Avila. Og igjen Spania. Dere ser, altså noe, det er noe av det som er interessant her. Begge de to hovedhelgene som var med på å prege den katolske spiritualiteten fra i tidlig nytid, er spanske. Og de har en veldig forskjellig profil. Hun kom, Avila, det er fra Madrid, en halvannen time å kjøre i retning nordvest. Der kom hun fra, litt opp i fjellene, og kom fra en familie. Dere vet, Spania var på denne tiden et land som var i ferd med å bli rent kristent. Det vil si, i den forstand, at jøder og muslimer som hadde bodd i Spania, Spania hadde vært et flerreligiøst land og vært berømt for sameksistens mellom jøder, muslimer og kristne på 1300- og 1400-tallet. Ikke sånn at de var likestilte, men at de levde med dialog og gjensidig, eller at de kristne respekterte, aksepterte dem. Så ble muslimene kastet ut av Spania i 1492, og jødene ble tvangsomvendt. Og det, en marano, det var en konvertert jøde. Og det var, for en del jøder lot seg da omvende for å bli i Spania. Noen reiste ut, lot seg fordrive, men en del ble i Spania. Og Teresa Avilas bestefar var en sånn en. De ble forfulgt, og Philip II på 1550-60-tallet var veldig sånn opptatt av å få en ren kristen stat i Spania. Ikke bare ut fra religiøse perspektiv, men også ut fra biologiske perspektiver. Altså limpieza del sangre, det rene blod, at man var en kristen avstamning, nesten litt sånn som antisemittisk tenkning, var et kriterium for å bygge landet. Og da var man særlig på vakt overfor omvendte jøder, fordi de ikke helt var til å stole på. Man mente, og kanskje med rette, at en del av dem fortsatte å praktisere jødisk religion i det skjulte. Så Teresa Avila var litt fra en litt suspekt familie, fordi bestefaren hennes var en omvendt jøde. Hun gikk tidlig i kloster, først til augustinerne, og deretter til karmelittene, som var en av tiggerordnene. Gikk hun inn i kloster der i en alder av 20 år. Og opplever ganske fort at hun synes klosterlivet er for slappt. Det er litt sånn det samme Luther, er ikke fornøyd med klosterlivet. Han går inn og vil være så ekstrem munk som mulig, og så er han ikke fornøyd med det heller. Og Teresa Avila opplever også at klosterlivet i karmelittordenen ikke er radikalt nok, så hun setter i verk en mer sånn radikal kristen livsform med hovedvekt på bønn. Og altså, hun synes det er for mye velstand i klosteret, så hun legger vekt på et enklere liv. Blant annet så er et kjennetegn på disse tidlige karmelittene at de skulle gå uten sko. Og det, Hvis dere reiser i Spania og ser på Karmelittklostret, så de Teresa-klostrene ofte går under kjennetegnet descalzadas, og det betyr de ubeskodde. Så det var et kjennetegn på de reformerte karmelittene, at de gikk uten sko. Skulle etterfølge Kristus, og særlig etterfølge den lidende Kristus, det et sånn motiv som går igjen hele tiden, at en ting å etterfølge Kristus og gjøre gode gjerninger, men skal man følge Kristus på ordentlig og ta det på alvor, så den hardeste prøven å følge Kristus gjennom lidelse, om ikke inn i døden, så i retning av døden. Så det å tåle lidelse både for Loyola og Teresa Avila, det et viktig kriterium på rett Kristus etterfølgelse. Fattigdom og Kristus etterfølgelse med lidelse på, som et kjennetegn på at man en ekte Kristus etterfølger. Hun kom ganske fort i inkvisisjonens søkelys, altså inkvisisjonen de som forfølger kjettere. Fordi en sånn fromhet som vendt innover med bønn, mystisk erfaring som hovedtema, vanskelig å holde kontroll over hva som kan komme ut av det, og derfor var det ganske tidlig en mistanke rettet mot henne. Det en veldig spennende historie det med Teresa, fordi kvinner i klostret, de var for sitt religiøse liv, det meste kunne de gjøre selv, men de var avhengig av menn, både for å få delt ut sakramentet og for å gå til skriftet. Så alle kvinner i kloster hadde en mannlig skriftefar. Og mye av det, og Teresa Avila var i jevnlig kontakt med en skriftefar som støttet henne mot mistanke fra den gamle karmelittordenen om at hun var på ville veier når det gjaldt kjetterske meninger. Og en del av det vi vet om den historien har vi også via disse skriftefedrene. Så i det hele tatt, kilde til kvinnemystikk, som det var mye av i senmiddelalderen, og som var viktig også på 1500-tallet, en god del av den kunnskapen finnes via opptegnelse fra disse kvinnenes skriftefedre. Noe har de skrevet selv, og Teresa skrev etter hvert mye selv, men også fra skriftefedre. Det sånn kildespørsmål, kildeutfordring. Ordenen blir, som dere ser i 1563, blir den godkjent av paven, den ubeskodde karmelittordenen. Og med det utgangspunktet så bygger Teresa Avila ordenen opp. Og i løpet av 20 år så grunnlegger hun rundt de forskjellige steder i Spania 16 forskjellige klostre, som hun reiser rundt og besøker og vanner og pleier. Og vi har vært på ekskursjon til noen sånne karmelittklostre et par ganger, og det jo lukkede samfunn, så du må bestille time, så får du snakke med en av nonnene gjennom et gitter, men den fullstendig lukket fra verden. Det 12 nonner i hvert kloster, og blir det flere, så grunnlegger de et nytt kloster. Mange av disse klostrene fortsatt i funksjon, fordi en god del gamle kloster døde ut, men en del av karmelittordenen har holdt seg ganske bra, og har fortsatt en betydelig styrke. Og vant etter hvert også fra slutten av 1500-tallet og utover på 1600-tallet, så fikk den veldig mange avleggere i den tredje verden, særlig i Latinamerika, det veldig mange karmelittklostre. Ja. Ja. Ja, det det. Helt riktig. Tromsø har nylig opprettet et karmelittkloster, som i den tradisjonen her, etter Teresa Avila. Det over 12 der? Ja, altså i denne klassiske tradisjonen så var det et sånt utgangspunkt at det skulle være 12 hvert sted, og så laget man en nytt hvis det var flere. Men det den samme orden, og også det et senter for nordiske karmelitter, også nede i Skåne, har det lenge vært, så det en del i Norden nå. Teresa Avila dør, det tok jeg med. Hun døde da hun var på vei, for hun brukte mye av virksomheten på å reise rundt. Det ble også opprettet noen manneklostre, noen klostre for menn. Men primært dette en kvinneorden, de ubeskodde karmelittene, men også noen for menn. I ett av dem, i Segovia, så virket en av Spanias mest berømte 1500-tallsmystikere, nemlig Johannes av Korset. Teresa Avila og Johannes av Korset kjente hverandre godt og hadde kontakt med hverandre, og det var samme spiritualiteten med vekt på inderlighet, bønn og mystisk erfaring. Så hun dør i 1582. Og da hun på et bittelite sted som heter Alba de Tormes. Det liksom residensbyen for den store hertugfamilien av Alba, men det en liten, merkelig by. Og der ville jo ordensfolkene at hennes legeme skulle føres tilbake til Avila for å begraves der, slik at man kunne liksom styrke senteret for karmelittene, nemlig Avila, med Teresas lik og grav. Akkurat som han gjorde Luther, var på reise i Eisleben da han døde, og da var det om å gjøre å få han tilbake til Wittenberg fortest mulig, og få han begravet på et egnet sted, som ble Slottskirka. Therese Avila ville ikke det. Hun sa selv at hun kunne begraves hvor som helst. Hvis de hadde en bitteliten stykke jord, så ville hun begraves der hun døde, og det ble hun også. Så hennes grav i Alba de Tormes, men hjertet hennes ble skåret ut og tatt til Avila. Det gjorde de med helgener. De tok av deler, og ikke minst på den tiden her, ja. Folk som gikk i kloster var ofte døtre av velstående familier, og de fikk med seg en medgift når de gikk inn i klosteret, så den viktigste finansieringen kom fra familiene til de kvinnene som gikk inn i klostrene. Ingen velferdsstat, ingen kirkeskatt, men privat entreprenørskap. Ja, ofte øvre borgerskap og lavere adel Altså, de barna det ikke da var andre karrieremuligheter for, da var klosteret en nærliggende mål. Og sånn som det karmelittklosteret før Teresa Avila reformerte det, så var det et kloster som var veldig åpent mot verden og ganske preget av velstand. Det var jo noe av grunnlaget til at hun gikk i kloster, og så hun at ok, her lever vi som vi var en adelsfamilie, her må vi skjerpe oss og prøve å finne tilbake til hva Kristus etterfølgelse er for noe. Så en god del av disse klostrene med barn fra adelsfamilier levde som om de skulle være hjemme omtrent. Ok. Men Avila er fortsatt en veldig interessant by å besøke. Det er to av Teresas klostre er det. Der har dere Teresa. Ikke så veldig, det er det mest berømte bildet, det eldste maleriet av Teresa, ikke så veldig lenge før hun døde. Teresa Avila spiritualitet. Akkurat som Loyola så har hun skrevet en selvbiografi. Og det er ganske interessant, fordi dette er superhelgener. Det er de mest viktigste katolske helgener i tidlig nytid. Helgener fra middelalderen, de var oftest beskrevet i helgenlegender, som var komponert etter faste sjangerformer, og de var skrevet av andre. Disse helgenene her, hvor helligheten i mye større grad består i indre erfaringer, de har begge to skrevet selvbiografier. De har fortalt selv om hvordan og hvorfor de er hellige mennesker. Det er en ganske interessant sak, og både Loyolas og Teresas selvbiografier er oversatt til norsk og er interessante å lese. Atskillig mer krevende å lese er den der Las Moradas, den indre borgen, som er den mest berømte mystiske traktaten til Teresa av Avila, som handler om hvordan hun, fordi det var jo ikke bare at de karmelittnonnene var skilt fra verden og ikke hadde mye med verden å gjøre, men de levde også et liv hvor de søkte innover. De søkte innover gjennom bestemte teknikker for meditasjon, og de hadde et stort vokabular og mye teori på forskjellige typer meditasjon, og hvordan man bygger bønn, meditasjon, for å oppnå åndelig erfaring og for å oppnå den høyeste indre lykke. Og det var en veldig sånn elitær form for religiøsitet. De regnet på at dette var ikke noe som passet for alle. Det var bare de beste som kunne få til å komme innover så langt som en ekte karmelittnonne burde gjøre. Så Teresa Avilas selvbiografi og også sånn omtale andre, det er ikke sånn at alle kan få. Den lutherske teologien er litt preget at dette kan alle kan tro, alle kan klare det, mens Teresa Avilas religiøsitet er preget at det her er det bare noen få, det er bare den aller beste som klarer å nå den typen mystisk erfaring og åndelig perfeksjon som det vi i våre klostre klarer. Og så er det tekster som også er, altså metaforikken, det står mye om vann, og det veldig mye sånn vannmetaforer her. Og det også er det hvordan en stor borg, og man går innover fra rom til rom, og etter hvert så kommer man et sted hvor man ikke lenger bruker språk og ordene, men man heves på en måte også over språkets muligheter, erfaringsmuligheter, slik at det blir en inderlighet som overstiger språket. Teresa Avila så også på Loyola som litt primitiv, Ignatius av Loyola, anså hun som en litt sånn primitiv åndelighet, og mente at hun selv var overlegen dette. Tekstene hennes studert i de siste 20 årene i atskillig omfang ut fra sånn kjønnsperspektiv, feministisk perspektiv. Og det jo veldig lett å se at Loyola og Teresa Avila har en fromhet som har noen kjønnsperspektiv. Ikke sant? Loyola han kriger og skal være en sånn fortropp for Jesus, legge fra seg de materielle våpnene, men har mye sånn våpen- og krigsmetaforikk, og skal tjene Guds ære, og har en veldig sånn, på en måte, firkantet oppøving av åndelighet gjennom de åndelige øvelsene. Den ikke firkantet, men den på en måte veldig enkel. Mens her det en helt annen måte å nærme seg tema religiøs erfaring på. Det en som heter Alison Weber, som har skrevet en veldig morsom bok. Hun litteraturhistoriker, og analysert metaforikken, den religiøse metaforikken, i et kjønnsperspektiv til Teresa Avila. Så finnes det også en bok der hun har skrevet mye, og mye av det er oversatt i hvert fall til svensk, fra det Glumslöv-klosteret i Skåne. Hun har også skrevet en bok hvor hun har liksom fortalt om klostergrunnleggelsene sine, og det en god del brev overlevert. Her kommer noe av det som jeg sa til sammenligning av disse to. De ble altså begge to kanonisert i 1622, sammen med Angela Medici, som vi skal komme tilbake til etterpå, Ursulinere. 1622 var det året hvor paven kanoniserte de idealtypene på katolsk religiøsitet, de som skulle prege det religiøse livet i den katolske kirken i de neste 200 årene, og ikke minst som skulle eksporteres til ikke-europeiske katolske områder. Og Teresa spilte en kjempestor rolle som forbilde for klosteret i den tredje verden, Latinamerika spesielt, men også i Asia. Så har jeg tatt en lite punkt om forskjellen på, altså kjønnsforskjellene, som jeg nevnte i stad. Det kommer i tillegg der at det er ikke akkurat en kjønnsforskjell, men en viktig forskjell mellom Teresas religiøsitet og Ignatius av Loyola sin, det er jo det at Teresa, altså Loyola sin religiøsitet og hans ideale for Kristus etterfølgelse, de bryter ned murene mellom verden og klosteret. Teresa Avilas religiøsitet gjør det motsatte. Der er det å bygge opp murene skikkelig på nytt, for de er lukket ut fra verden. Og det heller ikke så veldig tydelig som det var i den middelalderske monastiske tradisjonen, at de utøver at de lever et strengt religiøst liv på vegne av samfunnet utenfor. Det er en elite som gjør det, men det er ikke så veldig tydelig at de gjør det for de andre. I middelalderen hadde man den monastiske stand som skulle være ordentlig kristne på vegne av alle de andre. Det er ikke noen viktig begrunnelse for de reformerte karmelittene. Men de finnes ennå, og Avila er det stedet hvor man opplever det veldig tydelig. Det er skrevet mye interessant om Teresa Avila, mange biografier på mange språk, kommer stadig nye ting, og det er et veldig spennende studietema. Det er det mest berømte bildet av Teresa Avila, av Bernini, som henger i en kirke i Roma, Santa Maria della Vittoria, som er en illustrasjon av et lite kapittel, en liten passasje i boken om hennes selvbiografi, om hvordan en engel kommer og gjennomborer hjertet hennes, og hvordan den smerten i dette spydet som treffer er stor, men samtidig hvordan det er en behagelig erfaring. Ursulinere, den siste, Teresa og Loyola står i en særstilling. Men de var ikke alene. Ursulinerne liksom nivå 2, B-laget, men likevel viktig nok og interessant nok til å nevnes før vi går videre, som eksempel på fornyelse av katolsk religiøsitet. Grundleggeren kom ned fra Gardasjøen, fra Brescia, Angela Merici, begynte dette arbeidet på i 1535. Og gjorde det, dette er igjen en type fornyelse av katolsk fromhet som skiller seg fra karmelittene ved at her brytes murene mellom kloster og verden ned igjen. Dette er et initiativer som begynner utenfor klosteret og som har fokus særlig utdanning av jenter, skole for jenter, men også ta seg av fattige. Og det er kvinner som står i spissen for det. De bor hjemme, men tar seg ikke av sine egne barn, men tar seg av barn i lokalmiljø, nærmiljø, som vi sier i våre dager. Og det at det står i evangeliske råd, det er å leve etter idealene for et klosterliv uten å gå i kloster. Og idealene for et klosterliv, husker dere, det var de tre løftene om fattigdom, kyskhet og lydighet. Og det prøver man, det er sånn liksom kloster, eller nesten klosterliv uten å gå i kloster. Og de brer ganske fort om seg og blir en viktig orden, særlig først i Italia, og i Nord-Italia, og etter hvert også i Frankrike. Så får de 15, altså 30 år etter at de blir grunnlagt omtrent, så blir de såpass viktige og så vanskelig å ha kontroll over at den kirkelige øvrighet forlanger at de skal gå i kloster. At de skal ikke bare være sånne liksomnonner som ferdes rundt i samfunnet, men de skal inn i klosteret. Mann eller mur, det var et sitat som jeg hengte på, fordi i forrige uke så var vi med noen av de mer viderekommende studentene på tur i Tyskland. Da besøkte vi et ursulinekloster i Erfurt, det siste som finnes igjen der, som har noen veldig fine middelalderske kunstverker. Og da snakket vi med den priorinnen der, som heter Schwester Clotilde, og det var hun fortalte oss litt om denne historien, og sa at de ble tvunget til å velge mann eller mur, altså enten klausur eller ekteskap, men det at de ferdes rundt sånn fritt, ukontrollert, det ville ikke den kirkelige øvrigheten ha noe av. De ble også etter hvert viktige utenfor Europa, men er særlig store i Italia og Frankrike, og en del i Tyskland. Så må vi holde, skal vi se, vi har 21 minutter igjen. Nå har jeg snakket mye om religiøs fornyelse. Nå skal vi snakke litt kortere om de to andre tingene jeg adresserte til å begynne med. Først Trientkonsilet, og så litt grann om Roma som hellig by til slutt. Alt dette er store og viktige temaer, og morsomme temaer. Men det morsomste er det religiøse livet, synes nok jeg. Trientkonsilet, når man snakker om den nye katolske kirken etter reformasjonen, så er Trient liksom punkt 1. Det er det man i hvert fall må vite. Vi har snakket en del om konsiler før, og dere vet at det er en gammel tradisjon som går tilbake til oldkirken. Da var det keiseren som kalte inn til konsiler, inn i Nikea, Kalkedon, man bestemte teologiske ting. Så hadde man i middelalderen konsiler som paven innkalte til, som med det viktigste, det fjerde laterankonsil i 1215, innkalt av paven. Så hadde vi reformkonsilene i senmiddelalderen med Konstans, på 1400-tallet som det viktigste. Og så kommer da dette konsilet her. Et konsil er et møte for biskoper primært. Og Trientkonsilet er det viktigste konsilet uten sammenligning på 1500-tallet. Og etter det Trientkonsilet så går det 300 år før det kommer noe nytt konsil. Da har vi bare hatt to konsil etter det. Det er Vatikanum I i 1870 og Vatikanum II fra 1962 til 65. Men Trient var et epokegjørende konsil som fattet beslutninger som preget den romerske kirken i 300 år etterpå. 300 år til neste konsil. Det var, før det konsilet startet, så var det ganske stor usikkerhet om hva det var mulig å få til. Og som dere kanskje husker fra da vi startet opp her, så var Luther, og de appellerte til et konsil, de protestantiske lederne. De mente at nå er den paven på avveie, og kirken må ha et konsil for å ordne opp. biskopene må møtes og sørge for at alle disse tingene paven har funnet på må parkeres, og man må få kirken på rett kjøl igjen, og det kan et konsil klare. Et konsil hvor alle med, og hvor man diskuterer med hverandre. Det ble etter hvert vist seg umulig å få til et konsil av den typen, både fordi mange av protestantene ikke ville, og fordi den franske kongen heller ikke ville. Den franske kongen hadde nok en mistanke om at dette kom til å bli et konsil preget av Italia, hvilket det også ble. Så Frankrike boykottet konsilplanen, og protestantene var veldig tvetydige. Og da konsilet kom i gang, nølene fra 1545, så fikk det mer og mer en sånn italiensk profil. Det begynte, som dere ser her, med 30 deltakere, sluttet i siste sesjon med 255. Og i den sesjonen nummer to, det var delt inn, ikke sant? Man hadde lange pauser. Man hadde en pause fra 1549 til 51, og så hadde man en fra 52, altså 10 års pause, på et møte som liksom blir definert som samme møte. Det skyldtes blant annet pest. Men det regnes som ett konsil. Grunnen til at det ble lagt til Trient og ikke til Roma, var jo et altså at et konsil ikke skulle være helt i pavens hånd, og noe av utgangspunktet var at man skulle legge det slik at det lå på et litt mer nøytralt sted. Men det ble mer og mer italiensk og mer et pavens konsil, og de viktigste vedtakene ble fattet mot slutten. Noen viktige vedtak som ble fattet på dette konsilet, noen viktige temaer som ble behandlet og ting som ble bestemt. Denne katolske reformen kalles ofte, eller ble før ofte kalt for motreformasjon. Man definerte den katolske reformen som bare reaksjon på protestantismen. Det var noe av det som skjedde, men det var slett ikke alt. Vi har sett nå på Teresa Avila og Ignatius av Loyola, det er slett ikke bare reaksjon på Luther, det er egne initiativer til fornyelse av kristendommen. Men noe av det som skjedde på Trient er preget av den protestantiske reformasjonen. Det gjelder dekretet om Bibelen. For protestantene hadde jo som sitt slagord nummer én, skriften alene. De brukte skriften, det vil si bibeltolkning, som hovedargument mot pavens bestemmelser, særlig den kanoniske rett, men også en hel rekke bestemmelser om liturgi, om ritualer, som var fastsatt i pavelige dekreter, og som man protestantene mente ikke hadde belegg i Bibelen. Så de sa, dette står det ikke noe med i Bibelen, det er overtro, vi avskaffer det. Det var den protestantiske strategien. Og de brukte både Bibelen som en brekkstang for å rense og konsentrere kristendommen for unødvendige tillegg, som Luther ofte kalte det. Mot dette, altså, dette temaet behandlet Trientkonsilet, og de holder selvfølgelig også fast på at Bibelen er hovedkilden for den kristne tradisjonen, men de føyer til at den kristne tradisjonen er bestemt, eller legitimeringsgrunnlaget for hva som er riktig, det er ikke bare skriften, men det er også tradisjonen. Skriften og tradisjonen er grunnlaget for å fastsette hva som er sant og riktig i den kristne kirken. Og tradisjonen, det har vi vært litt inne på før, hva betyr det i praksis? Det betyr at Bibelen ligger til grunn, men den suppleres ved noen andre autoritative kilder som er med på å gi den en riktig tolkning. Og de autoritative kildene er for det første kirkefedrene, og særlig de fire store, Augustin, Gregor, Ambrosius og Hieronymus. Så er det pavelige dekreter, og så er det konsilene, og så er det kirkeretten. De er de viktigste, fire viktigste instansene som presiserer hva som menes med dette uttrykket tradisjon. Og det er litt sånn flytende. Og siste ordet er det paven som har. Paven skal tolke hva som er sant, sann bibelutlegning, på grunnlag av skriften og tradisjonen. Dette fastsettes i starten av konsilet allerede i 1546. Og så tar man opp et annet sånn typisk luthersk tema, hvor Luther hadde ikke bare sagt skriften alene, men hadde sagt nåde alene, eller tro alene. Og da definerer den katolske kirken i dette dekretet her en lære om at man blir frelst ved nåde alene, men gir også en plass til menneske. Altså menneske må gjøre noe selv, må gi sin tilslutning. Det ikke bare passiv mottaker, men også har en aktiv rolle i frelsen. Så går man igjennom i Trient alle sakramentene. Dere husker at Luther hadde renset den katolske kirkens 7 sakramenter ned til 3, fordi de 4 andre, firming, prestevigsel, siste olje, konfirmasjon, ikke hadde støtte i Bibelen. Her opprettholdes alle 7 og begrunnes på nytt. Man fastholder også på slutten av Trientkonsilet avlaten, som hadde vært kritikkpunkt nummer 1 fra Luther, ikke sant? Avlaten som et misbruk. Det beholdes, eller det fastholdes, at læren om avlaten i 1563, og ble igjen fastholdt av den katolske kirken i år 2000, så den katolske kirken har fortsatt en offisiell lære om avlat i jubelåret 2000. Så har man et interessant dekret om helgendyrkelse, relikvier og bilder. Det er med på, og det har vært mye omtalt, og står alltid omtalt også i lærebøker i kunsthistorie. Fordi det dekretet er med på, altså for det ene så innskjerper det bruken av relikvier. Relikviehandel og relikviedyrking hadde jo tatt av i middelalderen, og blitt en altfor stor, ukontrollert virksomhet, og det fantes altfor mange og altfor usikrede relikvier, som man liksom innskjerper at relikviene skal man omgås med forsiktighet, ikke tro på hva som helst, men også kirkelig kunst. Man skal, der innskjerpes det at motivene i kirkelig kunst skal kvalitetssikres, så å si. Man skal prøve å konsentrere seg mer om Bibelen, bibelske motiver, og apostlene, bibelfortellinger, og helgenlegender skal man være mer forsiktig med. Altså, det er ikke det at helgenmotiver blir borte, de beholdes, men det er de viktigste og sikrede helgenfortellingene som legges til grunn. Den offisielle boka med helgenlegender i middelalderen heter Legenda Aurea, og der står det ganske mye. Mye av det som står der kan brukes, men ikke alt i kunsten. Men man merker en veldig tydelig etter Trient en endring i katolsk kunst. Særlig hvis man farter rundt i Roma og undersøker sånne ting, så ser man at motivene skyves i retning av bibelske motiver, også i den katolske kunsten, like som det skjedde i den protestantiske kunsten. Ja. 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 Og da var det det var den første perioden for ikonoklasme, og etter den så ble det fastholdt en tradisjon i Østkirken med ikoner og den tradisjonen ville blitt rammet av dekretet i Trient. Fordi der ikonene har en religiøs funksjon som går langt utover det som legitimeres i Trient. Og der er det ikke bare bibelske personer, men også en lang rekke helgener som på en måte ikke er kvalitetssikret slik Trient ønsket det. Så det kunne vært brukt også til å kritisere ikondyrkingen i den ortodokse kirken. Men det er et interessant tema, det hele temaet om bilder, også hvordan protestantene forholder seg til bilder, som vi dessverre ikke har tid til å gå inn på nå. Vi var og så på Cranach den yngre utstillinger i Dessau og Wittenberg, som eksempel på hvordan protestantisk religiøs kunst tar seg opp og brukes både politisk og religiøst på 1560- og 70-tallet. Det er veldig spennende. Men i hvert fall dette om Trient er sånn som dere helt kort bør vite. Og så innstrammer man reglene for biskoper, at de skal for det ene bare ha ett embete. Dere husker kanskje jeg sa til å begynne med at for eksempel den biskopen som var Luthers foresatte i Wittenberg, nemlig erkebiskopen av Brandenburg, Albrecht av Brandenburg, som han het, han var ikke bare biskop av Brandenburg, han var også erkebiskop av Mainz, og han var kardinal. Og disse to av disse tre ærestitlene hadde han kjøpt seg, Og han bodde ikke på noen av disse stedene, og den type virksomhet, eller han bodde ofte i Halle, som var enda et tredje sted, så den typen virksomhet med at han liksom hadde mange embeter rundt forbi, og ikke var ordentlig til stede i ett embete, det ble forbudt etter trent. Da skulle en biskop ha en bispestol, og bo der han skulle være biskop. Det var en form for innskjerping av det organisatoriske, og også det at de skulle passe på sine egne prester ved å holde, holde synoder og reise på visitas. Filippo Neri skal vi ikke si mye om. Det er en, enda en sånn bidrag til fornyelse av katolsk religiøsitet som kom etter Trientkonsilet særlig, og som ikke er en orden, men et brorskap. Og igjen et eksempel på at grensene mellom innenfor og utenfor klosteret, særlig for menn, brytes ned. Det var lettere for menn å operere i det grensefeltet, sånn, være halvveis kloster og halvveis utenfor, mens kvinner som prøvde på det samme, fortere ble fanget inn og gitt et ultimatum, enten slutter dere med dette, eller dere går bak murene og går i kloster. Han godeste Filippo Neri, som vi har fått riktige livstall på her, han er kjent, han var også sånn som mange andre, han ville først dra på pilgrimstur, men til India ville han, og drive misjon i India, samarbeid med jesuitene. Men etter hvert endte han med å grunnlegge den ordenen som het oratorianerne. Nei, oratorianerne skal stå der jeg skrev feil. Jeg skal rette på alle skrivefeil, for jeg legger dette ut som fil på fronter i løpet av ettermiddagen. Men dette er en vekkelsesbevegelse for Roma. Så Filippo Neri nevner jeg, fordi han gikk i spissen for å iscenesette Roma som en religiøs by på nye premisser og gjøre Roma attraktiv for pilgrimer. Det første han gjorde var å organisere sånne oratorier, sånne kveldsmøter, hvor man hadde preken i mange av Romas kirker, og hvor man også brukte musikk. Veldig sånn offensiv og ny bruk av musikk. Ikke salmer som lutheranere, men musikk. Musikk og andakter i kirkene om kvelden. Og i tillegg så la han vekt på å plukke ut og på ny iscenesette presentere de mest hellige kirkene som hadde de viktigste relikviene. Så Filippo Nero er arkitekten bak det jeg viste dere da vi snakket om middelalderen, nemlig Le Sette Chiese di Roma, Romas sju pilgrimskirker, som har de sju kirkene med de mest verdifulle relikviene rundt i hele Roma. Han tilrettela en egen vei som pilgrimer som kom til Roma utenfra skulle følge og besøke alle sju, fire basilikar og tre andre, og var særlig opptatt av den som er øverst til høyre, den store øverst litt til høyre for midten, som er San Sebastiano, som ligger ute ved katakombene. Sebastian, som første martyr, for martyrene var den fremste typen helgener, som ble framhevet også av Filippo Neri. Og disse oratorianerne har fortsatt et hus med et fantastisk bibliotek, like ved siden av Il Gesù i Roma. Siste punkt på de siste fem minuttene, da kommer vi akkurat i mål. Fornyet religiøsitet, har vi snakket om Ignatius, Teresa og Angela Merici, ursulinerne, og litt Filippo Neri. Vi har snakket om Trientkonsilet, som var et bispemøte med mest italienere, som fatter vedtak som er dominerende for den katolske kirken senere. Og så følges dette opp, denne fornyelsen følges opp ved en rekke bestemmelser og tiltak som styrker Roma som sentrum for den katolske kirken. For det var ikke så entydig i senmiddelalderen. Da var det ikke sånn at Roma var det opplagte sentrum, altså i kraft av pavestolen så var det det, men man hadde hatt paveskisma, man hadde hatt en sterk fransk kirke, man hadde en veldig sterk spansk kirke i Spania, og det var ikke, Roma var utfordret som et skikkelig sentrum for den katolske kirken. Peterskirken var litt forfalt, og pavedømmet var moralsk forfall, som det het, med renessansepavedømmet. Og nå har man en kraftig innsats for å styrke Roma som sentrum. Man får en ny type paver, som ikke lenger er renessansepaver, men som er entreprenører og strenge til å bygge opp Roma. De satser på arkitektur, ikke bare på enkeltbyggverk, men også på byplanlegging. veiene gjennom fra det ene til det andre. Det en veldig fascinerende tema, å se hvordan Roma på nytt blir planlagt med store veier og blikk, så du kan se fra de veier som fører mellom de viktigste stedene, og ofte kan man også se fra de ene stedene til det andre, store linjer på kryss og tvers i byen. Det har vi heller ikke tid til å gå gjennom nå, men det er en ganske fascinerende sak som kommer i løpet av siste 30 årene av 1500-tallet. Så får man en skjerpet organisering av kurien, sentralisering av kirkelig makt i Roma. En ting er inkvisisjonen, forfølgelse av kjettere. Det hadde tidligere vært desentralisert. Man hadde en inkvisisjon, altså biskopene rundt i forskjellige steder hadde delegert ansvar for å forfølge kjettere. Man måtte ikke, selv om Eck gikk til Roma for å forfølge Luther som kjetter, så måtte man ikke til Roma. Man hadde muligheten til å gjøre dette på desentralisert plan via biskopene. Nå sentraliseres det i Roma. Man sentraliserer en boksensur, som passer på, og man skal ha godkjent utgivelse av bøker gjennom en såkalt indeks, Librorum Prohibitorium. Det betyr en liste over forbudte bøker som ble opprettet og ført i Roma. Og man får, man sentraliserer også hele kuriens organisering med enkelte, nesten som en sånn regjering med enkelte underavdelinger, en egen underavdeling for tro, troskongregasjon. Og man har en egen, lager også strammere prosedyrer for å kåre helgener, altså kanonisering. Og det er på denne tiden man også får den todelingen av helgenkåring, slik at du først blir saligkåret, som det heter, altså beatifisert, og så skal man undersøkes nøye før man blir kanonisert i et ledd nummer to. Og ordinært så skal en kanonisering ikke skje tidligere enn 20 år etter at man er død. Og disse nye idealene for hellighet med to L-er, de stadfestes da i den kanoniseringen som jeg snakket om, hvor Loyola og Teresa av Avila og Filippo Neri, alle tre kanoniseres samtidig i 1622, og blir forbildehelgener for en lang rekke andre helgener som kanoniseres i de følgende, i hvert fall 100 årene utover på 1600-tallet. Men dette er en stor endring av Romas funksjon. Man får selvfølgelig også fullført Peterkirken med de beste av kunstnerne som sto til rådighet for med det Sixtinske kapell, en ny Peterkirke, en ny Petersplass, som også er en viktig del av den iscenesettelsen av Roma som et sentrum for kristendommen, og som igjen begynner å tiltrekke seg mange pilgrimer. I middelalderen så var det Santiago de Compostela som hadde vært viktigste pilgrimsmål. Etter denne rehabiliteringen og fornyelsen av oppbyggingen av Roma, så begynner det mye mer pilgrimer å komme til Roma igjen. Da rakk vi igjennom dette, og nå har jeg ser at Hallgeir Elstad, som skal overta, har avlyst forelesningen som skulle være på mandag. Og nå snakket jeg med han, og han setter opp en erstatningsforelesning, for det har han ikke gjort enda, for den som er falt ut på et av de vanlige forelesningstidspunktene. Men sånn som det, nå ser, det som foreligger nå, er at neste time er mandag om halvannen uke. Og så kommer vi til å møtes da, forhåpentligvis til eksamen. Helge og jeg skal rette eksamensprøver, og jeg kommer til å være sånn trøsterunde som kommer rundt og kikker og spør om det er noe dere ikke forstår, når dere skal skrive eksamensbesvarelser om en stund. Takk for i dag. Ja, det tror jeg det var. Har vi den lista? Har noen lista for nærvær? Der kommer den. Oversatte på naturen, det var fryktelig vanskelig. Ja. 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 Det er et under at de har fått lov å fortsette så lenge. Ja, det er litt det, fordi det er jo dyrt, og det...
Den siste kom nå for...
Ja. Ja, nettopp.
Du har vært mye ute på ekskursjonen, og...
Ja.
Det virker veldig interessant, det er en fin måte å lære på, egentlig.
Ja, ja. Ja, jeg synes det, fordi man får noe helt annet ut av det ved å se stedene og snakke med noen av menneskene enn bare å lese bøker om det. Så det er rimelig tid. Det er, nå er det så mange, noen ganger har vi hatt Roma-ekskursjon med årsenhet. Jeg tror det neste, jeg tror det skal være en til våren, men det er sånn estetikkemne. Og så har vi hatt denne som vi jævnlig har hatt nå, den, altså den vi hadde nå til Tyskland var en utrolig fin ekskursjon, men det var alt for få deltakere, fordi det var på et eget emne for teologistudentene. Så der var det bare en 5-6 stykker som var med, og der kunne vi utmerket godt tatt i hvert fall det dobbelt eller tredobbelte. Det er det jeg vet om ekskursjoner som kommer opp snart. Det skal være en ny en til Tyskland til høsten.
Var det noe hvis jeg skulle reise alene?
Ja. Ja, 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 ja. Jeg kan jo... Ja, det, ja. Altså, jeg har reist veldig mye rundt i Europa. Det er mye å se på akkurat nå, for, hvis du tenker på katolske tradisjonen.
Ja, og så er det litt inntil at det deltes, altså, for da har jeg jo skjønt at det var dels av øst og vest også.
Ja. Ja. For akkurat nå er det veldig mye morsomt i Tyskland, frem mot reformasjonsjubileet 2017 er det mye utstillinger og mye sånne steder som er renovert og tilrettelagt, så det er veldig gøy å besøke det. Vi var på en veldig morsom runde nå i forrige uke.